Jeg ved ikke, hvad der er, men der er et eller andet. Synes du ikke selv?
Selvfølgelig gør jeg det. Det ved du. Den dag Ilse og jeg forsøgte at køre hen ad vejen, blev vi begge to syge. Hun værre end jeg.
Og hun er ikke den eneste, ifølge de historier, jeg har hørt.
Går der historier om det?
Ok, ja. Stranden er okay, men baglandet?
Han rystede på hovedet.
Jeg tror, det kan være en form for forurening af grundvandet. Det får planterne til at vokse som sindssyge i et klima, hvor man skal kunstvande bare for at holde liv i de satans græsplæner. Jeg ved det ikke. Det er klogest at holde sig væk. Jeg tror, at det især gælder for unge damer, som kunne tænke sig at få børn en skøn dag. Børn uden fødselsskavanker.
Se, det var en modbydelig tanke, der ikke havde slået mig. Jeg sagde ikke noget resten af vejen hjem. Dette handler om minder, og nogle få fra den vinter står lysende klare, som det om dengang vi kom tilbage til El Palacio den aften i februar. Lågerne i jernporten stod åbne. Mellem dem sad Elizabeth Eastlake i sin rullestol, som hun havde gjort dengang Ilse og jeg opgav vores ekspedition sydpå. Hun havde ikke harpungeværet med sig, men også denne gang sad hun i sin todelte joggingdragt, nu med noget, der lignede en gammel gymnasiejakke over skuldrene, og havde de store basketstøvler på fødderne. De så sorte ud i stedet for blå i Malibuens forlygter, og de hvilede på de forkromede fodstøtter. Ved siden af hende stod gangstativet, og ved siden af det Jack Cantory med en lygte i hånden. Da hun fik øje på bilen, begyndte hun at gøre anstalter til at rejse sig. Jack gik hen for at standse hende. Da han så, at hun virkelig mente det, lagde han lygten på brostenene og hjalp hende. Straks jeg havde parkeret ved siden af porten, åbnede Wireman sin dør. Malibuens forlygter oplyste Jack og Elizabeth som skuespillere på en scene.
Nej, Miss Eastlake, råbte Wireman. Du må ikke forsøge at rejse dig. Jeg skal nok køre dig ind.
Hun overhørte ham. Jack hjalp hende hen til gangstativet, eller hun førte ham derhen, og hun tog fat i håndtagerne. Så begyndte hun at bombe over mod bilen. Jeg masede for at komme ud af bilen, fordi min dårlige højre hofte gjorde knuder som sædvanligt. Jeg stod ved siden af kølerhjelmen, da hun stillede gangstativet ved siden af sig og rakte armene ud mod ham. Kødet på hendes overarme var slapt og dødt, blegt som dej i skæret fra forlygterne. Men hun stod med fødderne plantet langt fra hinanden uden at vakle. Et vindpust fyldt med nattens velddufte fik hendes hår til at veje bagud, og det undrede mig ikke det mindste at se et ar. Et meget gammelt ar i en lille fordybning i højre side af hendes hoved. Det kunne næsten have været et spejlbillede af mit. Wireman gik rundt om den åbne passagerdør og stod der bare et par sekunder. Jeg tror, han overvejede, om han stadig kunne tage imod trøst ud over selv og trøste. Så gik han hen til hende på en bjørnelignende, luntende facon med sænket hoved, så det lange hår dækkede hans ører og svingede hen foran ansigtet. Hun lagde sine arme omkring ham, og trak hans hoved ned mod sin ikke ubetydelige barm. Hun stod og svarede et kort øjeblik, og jeg blev forskrækket på trods af hendes bredstående stilling, men så fandt hun balancen igen, og jeg så hendes knortede, gigtplagede hænder begynde at stryge ham over ryggen, der nu var begyndt at ryste. Jeg gik lidt usikkert hen mod dem, og hun vendte sine øjne mod mig. De var fuldstændig klare. Det var ikke den kvinde, som havde spurgt, hvornår toget kom. Den kvinde, som havde sagt, at hun var så skide forvirret. Alle lamper i panelet lyste grønt. I hvert fald midlertidigt.